Друзі, вітаємо. Це Радіо Донбас Ралі в рамках спецмарафону Радіо Свобода до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми мовимо наживо із центра Києва. Сьогодні п'ятниця, 24 лютого. І з вами у студії сьогодні будуть Денис Тимошенко і моя колега Тетяна Якубович.
Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми будемо в ефірі дещо довше, півтори години наша команда Донбас Ралі, і потім естафету прийме Українська служба Радіо Свобода і Крим Реалії. Загалом ви можете з нами бути приблизно до 22 години сьогодні, і ми будемо як згадувати події минулорічної давнини, так і аналізувати, як Україні вдалося встояти і навіть контратакувати. Нагадаю, що рівно рік тому Кремль перейшов від агресії на Донбасі до агресії проти всіх регіонів України.
Також на сьогодні анонсована велика прес-конференція українського лідера Володимира Зеленського. Вона транслюватиметься в рамках цього спеціального марафону, тобто як тільки щойно вона почнеться, ви її побачите в рамках цього марафону. Чекайте. Ну, а в студії сьогодні, зокрема, ми поговоримо про наступне. Рік тому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни Заходу хоч і попереджували про плани Путіна, але майже не озброювали Збройні сили України. Наданих Україні комплексів «Джевелін», «Енлав» та «Стінгер» мало вистачити, по суті, лише для ведення партизанської війни проти російських окупантів. Вже після місяців запеклого опору сил оборони західні урядовці зізнавалися ЗМІ, що не вірили, що Київ вистоїть, і пропонували Зеленському тікати на Захід, щоб звідти керувати опором українців. А сьогодні за рік після вторгнення Україна завдяки допомозі Заходу та власному ОПК стала однією із найбільш озброєних країн світу. Президента Зеленського, як відомо, запрошують поважним гостем на найголовніші світові форуми, а США, Британія, країни ЄС та союзники Вашингтона по всьому світі обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для її перемоги, і визнають, що тільки Київ може визначати, що це була за перемога. Сьогодні в студії, зокрема, ми поговоримо про те, коли Захід почав сприймати Україну як власний щит перед Росією. Яку роль Захід готує Україні у майбутній архітектурі безпеки? І чи можливий негайний вступ Києва до НАТО попри війну і неготовність інституцій України? Сьогодні з нами будуть, окрім наших колег, кореспондентів радіо «Донбас Реалі», військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук, а також публіцист і оглядач видання «Deutsche Welle» Костянтин Егерт.
Отже, друзі, ось такі у нас плани на сьогодні. Звісно, рік був буремним і складно все це навіть осягнути дуже швидко, тому протягом сьогоднішнього ефіру ви зможете як пригадати ключові події цього воєнного року, так і проаналізувати, що ж з нами усіма сталося за цей рік. Ну а почнемо ми традиційно з погляду на карту лінії фронту за цю добу.
Бахмут. Російські війська, за даними Генштабу, цієї доби штурмували на північ від міста Берхівку та Залізнянське. Але за даними Діпстейт, Берхівка захоплена, як і Ягідне неподалік неї. На півдні відбито нову атаку на Іванівське на трасі Бахмут-Костянтинівка. Ближче до Костянтинівки російські війська штурмували Діліївку, а також Часів Яр. У місті Росія атакує в східній частині за Бахмутці та відтісняє українських захисників до річки Бахмутки. У південній частині міста також бої. У напрямку Сіверська відбито штурм Федорівки та Роздолівки. По західному краю Донецька армія України відбила атаки в Невельському, Новомихайлівці та Причистівці. Ще Генштаб називає в цьому ряду Водяне, але за даними Діпстейт, воно захоплено вже кілька тижнів і використовується російськими військами для наступів. Діпстейт також говорить про відновлення атак на Красногорівку та штурм Новобахмутівки. Ще сьогодні майже рік штурму Мар'їнки агресорові так і не вдалося її захопити. Лиман, Кремінна, Куп'янськ. На цій ділянці відбито штурми Стельмахівки, Діброви та південніше Білогорівки. Тривають бої у лісах під Кремінною.
Отже, ось така картина воєнних подій за останню добу. Денисе, я не знаю, як тобі, але от мені, коли я дивлюся на календар, що минув рік з часу повномасштабного вторгнення, мені навіть дивно уявити, що така кількість подій відбулася, взагалі влізла в цей один рік, що були бої на Київщині, що було звільнення Херсона, і все це дуже швидко якось переходить в історію. Які в тебе від цього враження?
Ну так, чудовий сьогодні привід, в принципі, пригадати, що відбувалося протягом цього року. Вже зараз, от через рік після цього повномасштабного вторгнення, ми ніби такій новій реальності, так, і вже обговорюємо там якісь локальні атаки Росії на Донбасі, які зовсім невеликого масштабу, от зовсім тільки нещодавно останній населений пункт, який вдалося захопити російським окупантам, це був Солодар, але рік тому все було значно складніше і не все так, так би мовити, однозначно. Не було зрозуміло, чи вдасться утримати українську столицю.
Ну, і от перед цим ефіром ми передивилися репортажі наших журналістів із різних гарячих точок, починаючи від Київської області, закінчуючи Донбасом, і зібрали найгостріші моменти з цих репортажів. Давайте згадаємо.
Ми зараз в Ухарях.
Так, давайте.
Це село, в якому близько 2 тижнів залишались росіяни.
Там стріл щастя, як почався в 11 часов утра, так і продовжується почти без остановок.
Українські військові зараз будуть вести вогонь по позиціях російських військ у Харківській області.
Крізь дим, спалені будинки.
Продовжує рухатися з українськими військовими у бік центру села.
Прямо за нами, коли ми вже поїхали назад, був прихід і розрив боєприпасу.
Назад!
Так як Російська Федерація визнала їх республікою, ну, я думаю, що буде вводитися на офіційному рівні війська.
На следующий день после признания России так называемых ЛДНР обстрел счастья как начался в 11 часов утра, так и продолжается почти без остановок.
Що вчора було з дітьми, кажеш?
Погано було. Дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі.
Звідси зблизька видно, наскільки цей єдиний евакуаційний шлях з Ірпеня на відносно безпечну територію крихкий. Людям доводиться перебиратися по шматку дерева через річку, попри те, що довкола чутно якісь вибухи.
Продовжує рухатися з українськими військовими у бік центру села, де вже виявили російських військових і зав'язався бій. Чуєте, стріляють.
Я зараз в Києві, це вулиця Кирилівська. Нещодавно тут був обстріл. Бачимо зараз величезну вирву біля будинку. На місці був мер Віталій Кличко і сказав, що поки невідомо, точно був обстріл. На жаль, одна людина загинула і за словами Кличка, близько десятка отримали різного ступеня поранення.
Цей 16-поверховий будинок у Києві став ціллю обстрілу 15 березня. Як видно, його фасад майже повністю зруйнований. Тоді, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вже з пошкодженого будинку евакуювали 48 людей, а також 3 цивільних загинули.
Це село, в якому близько 2 тижнів залишались росіяни, їх потім звідси вибили. Ну, зараз активно продовжують обстрілювати населений пункт. Довкола значна частина будівель розбиті. Застосовують в тому числі і авіацію. От буквально зараз, під час зйомки, ми стали свідками чергового авіанальоту. Було як мінімум 2 заходи. Снаряди падають зовсім близько, менше кілометра.
Я вже майже, напевно, 2 години перебуваю в Ірпені. Нарешті щухла канонада. Можна вийти на вулиці, пройтись, роззирнутися. І, звісно, картина, яку тут бачиш, вона жахає. Місто зруйноване, скрізь дим, спалені будинки. Найжахливіше — тіла загиблих цивільних. Сьогодні 5 квітня, і попри те, що вже декілька днів на Київщині, на звільнених територіях продовжуються роботи зі збору тіл загиблих місцевих мешканців, вони все ще залишаються на дорогах, на вулицях. От ми зараз на відрізку траси, яка веде з Бучі до Бородянки, до Бабіч дороги, значна кількість розбитих, розстріляних цивільних автомобілів і також тіла загиблих.
Поїхали на загиблих.
Це по нам стріляють зараз?
Так.
Отак ви могли бачити, як виглядає так звана дорога життя від Бахмута до Лисичанська. На щастя, ми вчасно зупинилися, розвернулися. І от, як каже Роман, то прямо за нами, коли ми вже поїхали назад, був прихід і розрив боєприпасу. Тобто десь неподалік сидить російський коригувальник і коригує вогонь по кожному, хто пересувається цією дорогою.
Із реактивної системи «Ураган» та двох систем «Буревій» українські військові зараз будуть вести вогонь по позиціях російських військ у Харківській області.
Три снаряди, 3 секунди постріл, вогонь!
Отже, це були декілька епізодів із року опору повномасштабній агресії Росії. Крім цього, сьогодні на сайті Радіо Свобода у нас вийшов спеціальний проект під назвою «Навала. Хто тримав перший удар Росії?». Це розповіді військових, які зустрічали агресію в перші тижні, перший місяць на трьох напрямках – це північ, південь і схід. І коли ми готували цей проект, ми думали, чи ми готові вже проаналізувати, як саме відбувалася ця оборона, які там були прорахунки, можливо. І ми прийшли до висновку, що поки що це дуже рано насправді робити, і все, що ми можемо, це дати слово лише людям, які безпосередньо зі свого місця, солдата чи офіцера, чи сержанта, бачили просто, що відбувається, і вони просто можуть описати це. Тому в описі до цього марафону ви зможете знайти цей спецпроект, почитайте його, будь ласка.
Я нагадаю, це Радіо Донбас Реалії в рамках спеціального марафону від Української служби Радіо Свобода, присвяченого річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Зовсім скоро ми очікуємо прес-конференцію українського президента. Вона відбудеться, буде транслюватися в рамках цього марафону. Дочекайтеся. Ну, а поки що ми поспілкуємося з журналістами, які протягом цього року великого вторгнення Росії висвітлювали для вас події, те, що відбувалося на різних напрямках. Ну, відповідно, написали великі тексти, дослідження, поспілкувалися з українськими військовими, які чинили опір, які стали першою стіною для російської навали. З нами будуть Сергій Гроботенко, який досліджував, як відбували навалу на сході, Ольга Омелянчук на півночі і Олександр Марченко на півдні. З нами Сергій Горботенко, кореспондент радіо «Донбас Реалі» в Донецькій області. Сергію, привіт.
Вітаю, колеги.
Сергій, ми з тобою ось весь рік спілкувалися, ти нам розказував про те, як Україна билася за міста Донбасу. Там, в принципі, так, я думаю, для всіх українців це не новина, що війна почалася ще 9 років тому, так, а не рік тому. Ну, а все ж таки, 24 лютого 2022 року, нагадай, як насправді починалося вторгнення, не так це все було помітно для решти українців на сході і заході. Що відбувалося напередодні, ну і безпосередньо в день великого вторгнення на Донбасі?
Чергове масштабне загострення на Донбасі сталося ще 17 лютого. Пам'ятаємо, що саме цього дня у Станиці Луганській, це Луганська область, гібридні сили Росії тоді ще обстріляли дитячий садок. Ну, насправді, багато хто був шокований, адже бачили таку величезну діру від 120-ї міни у стіні дитячого садочка. І вже 18 лютого моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала рекордну кількість обстрілів 2022 року. 1500, саме 1500 випадків порушення режиму припинення вогню було зафіксовано в Донецькій і в Луганській області, і насправді обстріли велися уздовж усієї лінії розмежування і в Донецькій області, і в Луганській області.
Сергій, вибач, що тебе перебуваю. Я згадала, насправді, ось дійсно цей епізод, який вже призабувся, із обстрілом дитячого садка в Станиці Луганській. І ще цікаво, що тоді, це лишалося буквально там 3-4 дні до повномасштабного вторгнення, тоді ще міжнародні організації були озадачені тим, з якого боку був цей обстріл, і було розслідування ОБСЄ, тоді ще існувала моніторингова група ОБСЄ, і міжнародні організації, зокрема Трус Ханс, тоді провели розслідування, і буквально за день до цього масштабного вторгнення довели, що дійсно це був обстріл з російського боку. І це так цікаво, ну, на це дивитися зараз при всьому масштабі російської агресії, який потім, власне, світ побачив.
Так воно і було насправді. От і, наприклад, боєць 57-ї бригади, позивний Циган. Він один з героїв цього проєкту Радіо Свобода до роковин вторгнення повномасштабного. Так от він говорив мені про те, що насправді в Луганській області обстріли велися набагато раніше. Наприклад, його протитанковий підрозділ він заходив на позиції на День Незалежності 24 серпня 2021 року. І вже тоді у протитанкістів, як він казав, було чимало роботи. Тобто він каже, що російські військові вже тоді, вже у серпні 2021 року, знали про те, що буде повномасштабне вторгнення. Вже тоді вони готувалися. А, власне, 24 лютого єдине, що змінилося на Луганщині, це їхня кількість. Тобто кількість російських військових набагато зросла. Ну, а 24 лютого всі чудово пам'ятають, наприклад, я прокинувся у Слов'янську буквально за декілька хвилин до ракетного удару по Краматорську. Я прокинувся, взяв до рук мобільний телефон, почав гортати стрічку новини, буквально за кілька хвилин прилетіли перші ракети в Краматорську.
Так, ну ти говориш, що напередодні вторгнення до 1500 обстрілів, так, ми просто готували такий навіть графік під час війни Росії проти України, і там було просто ну, кілька десятків обстрілів за добу ми нараховували, згідно з доповіддю Генерального штабу України. Ну, тобто можна от зараз розуміти про масштаб бойових дій, які ну, от почалися до 20-22 лютого.
І також можна звернути увагу, що у цій підбірці сюжетів, яку ми щойно дивилися, там є репортажі наших колег з 20-22 лютого, тобто до початку повномасштабного вторгнення, із, наприклад, «Щастя», яке почали обстрілювати градами, і там працював тоді Роман Пагулич, і тоді ніхто не казав, що почалось уже якесь масштабне вторгнення, але насправді на Донбасі загострення тоді вже почалось. Сергію, ми не раз звертали увагу на те, що лінія розмежування, яка існувала на Донбасі протягом 9 років війни, вона була дуже міцною, і, в принципі, російським військам після повномасштабного вторгнення дуже довго не вдавалося цю лінію рушити з місця. І фактично ну, весь прогрес, який на сході вдався військам агресора, це те, що вони змогли обійти з півдня з Маріуполя на Волноваху і обійти з півночі через північ Луганської області. Розкажи, будь ласка, що відбувалося в той період саме на старій, так би мовити, лінії розмежування між ОРДЛО так званими і Україною? Чи Росія взагалі не намагалася там прориватися? Чи дійсно це вона настільки непорушна була, ця лінія, що вони ні на сантиметр не могли там просунутися?
До прикладу, я можу навести селище Піски поблизу Донецька. Наприклад, я був там 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення. Так от бійці розповідали про те, що обстріли почастішали. Насамперед, зросла кількість диверсійно-розвідувальних груп супротивника. От почалися обстріли з реактивних систем залпового вогню «Град», але не було ознак, що от прям там якісь колони будуть рушити на Піски. І боєць батальйону «Сармат» з позивним «КамАЗ», я теж з ним спілкувався для цього проєкту. Так от він мені розповідав, що у Волновасі він побачив, що таке справжня велика війна, адже там російські війська задіяли і авіацію, і артилерію, було чимало танків. Так от, 10 березня, коли українські військові вийшли з Волновахи, і КамАЗ повернувся на позиції у Піски, він мені сказав, що у Пісках він насправді від Волновахи відпочив. Відпочив тому, що таких активних бойових дій там не було. Так само боєць 30-ї бригади Денис, він житель міста Слов'янська, доброволець, він воював у перші місяці повномасштабного вторгнення на Світлодарській дузі поблизу Нью-Йорка. Він мені розповідав про те, що там були дуже класно обладнані позиції, там були бліндажі, були окопи. Навіть електрика була проведена з міста Нью-Йорк. Так от він мені казав, що було всього декілька атак, і він їх називав такими от недолугими. Російські війська намагалися невеличкою кількістю танків та піхоти, навіть без підтримки артилерії, атакувати. Так от українські військові спалили ці танки з джавелінів, як казав Денис, покосили російську піхоту, в принципі, і все. Тобто намагалися, звичайно, штурмувати, але на обладнані гарну лінію оборони російські війська не кидали. Тут навали такої не було. Якщо порівняти, наприклад, з Волновахою, де тривали вуличні бої, то там було все. Там була величезна кількість піхоти, авіація і артилерія. Тобто отака відмінність.
Дякуємо тобі, Сергію. Нагадаю, що це був наш колега Сергій Горбатенко. Він перебуває зараз у Донецькій області. І Ольга Омельянчук приєднується зараз до нашої розмови. Олю, чи чуєш ти нас?
Та, добрий вечір.
Привіт. Оля зараз також працює на Донеччині, поблизу до лінії фронту, але почнемо ми не з цього, а з, власне, спецпроекту, над яким Оля також працювала і вивчала захист півночі, як обороняли Київ і Сумщину на початку повномасштабного вторгнення. Я додам лише, що Оля працювала також у співавторстві з автором, якого ми не можемо назвати з міркувань безпеки, тому будемо розпитувати Олю все тебе. Розкажи, будь ласка, чи ти для себе сформулювала якусь однозначну якусь відповідь, що зупинило Росію на Київщині? От президент Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю BBC знову сказав про те, що мета у Кремля залишається взяти Київ. Об що спотикнувся Кремль рік тому?
Так, ну, виходячи з наших розмов з колегами, з військовими, мені здається, що Росія спотикнулася, якщо так можна сказати, об власну впевненість в тому, що вони дійсно можуть взяти Київ нібито за 3 дні. Тому що є інформація, от вже після звільнення Київщини наші військові знаходили карти, з якими заходили російські окупаційні війська, і вони були, ну, прям супер застарілі. Наприклад, намагалися там взяти одну ділянку, а там вже немає лісу, там вже давним-давно побудований або розважальний центр, або торговий центр. Тобто в них були застарілі дані, застаріла інформація, це найперше. Ну і що, як мені видається, зіграло взагалі неабияку роль, одну з найвирішальних, це, власне, оборона Гостомельського аеродрому. І от те, що показали строковики, які на початку його захищали, те, що зробили сили там спеціальних операцій, те, що зробила 72-га бригада, зокрема, там багато підрозділів, які допомагали оборонятися, це, як мені видається, зіграло тут неабияку роль, тому що за попереднім планом, який собі мали росіяни, вони мали захопити аеродром, і він мав би стати такою, якби, приймаючою базою, тому що він був готовий, ну, в технічному сенсі приймати військові літаки. І, власне, саме Гостомель мав стати такими воротами до захоплення Києва, але, на щастя, їм не вдалося.
Я нагадаю, цей спецпроект, над яким, зокрема, працювала і Оля Омельянчук, називається «Навала. Хто тримав перший удар Росії?» Це дійсно ексклюзивні коментарі українських військових, які зустріли перший удар армії Росії рівно рік тому. Ви можете знайти посилання на цей проект в описі до цього відео. Олю, а що нового от з інтерв'ю ти дізналася, ну, разом зі своїм співавтором, про оборону цього Гостомельського аеродрому, про який ти вже сказала, ну, і Сумщини, так, бо туди, ну, була от один з перших таких напрямків удару тоді. Назви ці лунали тоді, да, постійно, та й зараз ніхто не забув про Гостомель і Сумщину. Ну, а щось новеньке вдалося дізнатися? Вдалося?
Так, що нового я особисто для себе зрозуміла і відкрила. Це ще одне підтвердження, що українські військові знали і очікували, вони були готові. Важко сказати, наскільки рано чи пізно до них поступила інформація про можливе повномасштабне вторгнення на той період. Але військові, з якими говорила я записувала позивного «Авер». Це боєць 58-ї бригади, він головний сержант цій бригаді. В їхній підрозділ одним із перших зустрів росіян на Сумщині, власне, з прикордонниками. І от він розказував, що в ніч проти 24 лютого вони вже очікували, вони були в Глухові, в пункті постійної дислокації своєї бригади, і вони очікували. І це теж, ну, не зовсім прям відкриття, але насправді неабияку роль в обороні півночі, це і Чернігівщина, і Сумщина, зіграли місцеві жителі. Тому що люди були готові битися разом з військовими, вони коригували вогонь, по ворогу. Вони передавали розвіддані, хоча це було супернебезпечно. Вони не знали, чи вони опиняться в окупації чи ні, але вони були готові боротися. І мені здається, що от ця єдність цивільних і військових на півночі відіграла неабияку роль.
Олю, дуже дякуємо тобі. Я нагадаю, що Ольга Омельянчук, співавтор проєкту про те, як відбувалася оборона півночі, півдня і сходу, який ви можете почитати на сайті Радіо Свобода, і він також буде в описі до цього марафону. Ну і південь візьмемо ми тепер. Олександр Марченко, автор цього розділу, з нами зараз на зв'язку. Олександр, привіт.
Привіт, привіт.
Звичайно, головне питання, яке завжди постає під час розмови про південь. Чому так швидко впав Херсон? Чи вдалося тобі це з'ясувати після розмови із військовими?
Ну, загалом щодо захоплення Херсону, є речі, які стали зрозумілими більш-менш, але і залишається багато питань, на які відповіді так досі й немає. Основне таке питання, яке цікавить ось не лише нас, журналістів і там просто громадян, а й самих військових, які, наприклад, ось захищали той самий Херсон. Що відбулося на перешийку? Чому так швидко ось російським військам вдалося там пройти? Тобто з розмов з військовими ясно, що до ймовірного нового вторгнення готувалися. Підрозділи мали плани, на які рубежі кожен з них повинен висуватися, тримати там оборону. Проте, зважаючи на те, що відбулося, багато хто просто не встиг дійти до цих рубежів або дійшли, але вже було пізно. Російські війська обходили їх з флангів, і треба було відходити, щоб не потрапити в оточення. До речі, військові розповідають, що росіяни тоді намагалися в лоб не йти, і вони обходили з флангів, шукали можливості для того, щоб обійти. І за рахунок швидкого такого проходу вглиб території України, у них це вдавалося. Тобто утворився дуже широкий фронт, і у наших військ, мабуть, просто не було можливості закрити всі ці щілини, що утворилися. І таким чином вже до обіду 24 лютого російським військам вдалося ось не лише підійти до Херсона на лівому березі Дніпра, їм вдалося обійти через Нову Поховку, зайняти правий берег і з того боку підійти до самого Херсона. І саме ось в обід було прийнято рішення 59-ю бригадою прориватися через Антонівський міст, аби переправитися на інший берег. І потім вони ще певний час утримували цей міст для того, щоб інші підрозділи цієї бригади і інші підрозділи Збройних сил України могли переправитися, аби не потрапити в оточення. В цьому ось була інформація, що начебто на правому березі росіяни з гвинтокрилі висадили десант, і завдяки цьому їм так швидко вдалося дістатися Херсона саме на правому березі. Але ось як розповідають військові, які проривалися через Антонівський міст, на той час у росіян там навіть була протитанкова гармата. Тобто на гвинтокрилі, я не знаю, навряд чи її вдасться перекинути, але вона вже на той момент була.
На правому березі, так?
На правому березі. Тобто коли вони проривалися, їх вже зустрічали не лише стрілецькою зброєю, а навіть такою гарматою. Але завдяки тому, що вдалося прорватися, вдалося відтіснити росіян. До речі, там допомагала Херсонська ТРО потім утримувати цей невеликий плацдарм для того, щоб переправилися інші війська. Завдяки цьому більш-менш вдалося зберегти ці війська. Звісно, затримуватися у Херсоні, обороняти його, скоріш за все, можливості не було, бо до цього не готувалися. І тоді вже на півоточенні був Херсон, навіть з правого берега Дніпра, і тому було вирішено відійти до Миколаєва. Тим часом в самому Херсоні формувалося ТРО, підрозділи територіальної оборони, і якась така була ситуація, що вони майже не відігравали ніякої ролі в перші самі дні, тому що, мабуть, лише формувалися. А потім, тобто до самого штурму Херсона, це було 1 березня, вони намагалися підготуватися, але, по суті, фактично була лише стрілецька зброя проти важкої техніки, вони нічого не могли поставити. Але при чому тероборона не хотіла здавати Херсон без бою. І бій був, однак шансів втримати місто фактично не було, і вже ввечері була команда заховати зброю і йти по домівках. Розходитися.
Саша, дякуємо тобі дуже. Я хочу ще раз нагадати, що зараз з нами на зв'язку був Олександр Марченко, і сьогодні на сайті Радіо Свобода ви можете почитати великий проект «Навала. Хто тримав перший удар Росії?». Це три частини: північ, Київщина і Сумщина, південь і схід, про те, як українці опиралися великій агресії Росії у перші дні повномасштабного вторгнення.
Ну, також нагадаю, ви дивитеся проект Радіо Донбас Реалії в рамках спеціального марафону Радіо Свобода Української служби до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми очікуємо в рамках цього марафону велику прес-конференцію Володимира Зеленського українським журналістам. Вже, в принципі, зібрали журналісти в оговореному місці, і очікуємо ось сигнал від Офісу Президента України. Він відбудеться в цьому стрімі, тому чекайте. Поки що ми йдемо далі. Синьо-жовті написи на стінах Маріуполя, українська «Ї», намальована крейдою в центрі Донецька і Сімферополя, листівки із проукраїнськими гаслами на стовпах та жовті стрічки під носом окупантів. Що це? Реальний рух спротиву українців в окупації чи лише казки і фотошоп для підтримки бойового духу? Попри скепсис, який часто можна почути, опір на захоплених землях існує. Моя колега Анастасія Середа поговорила з учасником підпільного руху «Жовта стрічка» Ярославом Бошко про такий рух у містах, де жителі чекають на повернення української армії. Сам Ярослав, один із його організаторів, нині координує роботу людей в окупації для їх зв'язку з вільною Україною.
Жовта стрічка виникла одразу з початком повномасштабного вторгнення проти російського в Україну. І ми побачили ось цю ситуацію, де громадяни масово шукають шляхів для висловлення свого обурення в тих окупованих містах. Була така спершу концепція, що представники руху, вони будуть сприяти організації проукраїнських мітингів, масових акцій, пікетів. Однак згодом, десь так з кінця весни, організація масових акцій протесту, вона стала досить нереалістичною через те, що росіяни почали перебирати реальний контроль уже за вулицею, почав дуже серйозно загострюватись контррозвідувальний режим. І було вироблено таку ідею, що поширення проукраїнської агітації і досить лаконічних символів, воно, в принципі, може стати таким ключиком для того, щоб зберегти свідомість значної частини людей від, скажімо так, відчаю. Так ось, ми намагаємося показати, передусім іншим людям на окупованих територіях, що тут ще багато є людей, які підтримують Україну. От людина, можливо, бродить десь містом у відчаї, та думає про своє життя, і раптом помічає десь намальовану українську символіку. Або тризуб, або просто жовту стрічку. Так само використовуємо букву «Ї» в агітації, тому що це такий дуже, дуже яскравий маркер українськості, української культури певної. Тобто людина, бачачи це, її настрій одразу змінюється. І в цьому насправді полягає одна з концепцій руху. Є люди, які виходили на зв'язок з жовтою стрічкою, і люди, які взаємодіють з жовтою стрічкою, беруть участь в наших певних акціях. І на Донбасі окупованому, і на Луганщині, і в Маріуполі навіть, хоча там дійсно ситуація найскладніша, дуже жорсткий контррозвідувальний режим, помножений ще фактично на гуманітарну катастрофу. В Маріуполі досі жити дуже страшно, навіть якщо винести задушки бойові дії. Але звідти так само є проукраїнські активісти. І в Криму дуже багато проукраїнських активістів, які почали діяльність десь так з весни 22-го року. Розумієте, вони не тільки вяжуть стрічки, вони роблять графіті. І це не тільки вночі, я би так сказав. Вдень так само. Просто ніколи не треба йти на завдання з гарячою головою. Це виключно небезпечно, підкреслено небезпечно. Саме тому ми завжди прагнемо і закликаємо наших активістів до автономності і роботи невеликими групами. Ми позиціонуємо дуже чіткий меседж щодо того, що там досі чекають Україну, що Україна туди обов'язково повернеться, і що там буде кому з вікон вивісити українські прапори, коли українська армія повернеться в ці міста. Оце найважливіший меседж. Росія, безумовно, розуміє його небезпеку.
До нас приєднується Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Лакійчук, вітаю вас.
Добрий день, слава Україні.
Героям слава. Павло, на сьогодні українці очікували серйозного якогось або загострення на Донбасі, або масованого ракетного обстрілу, або ще якоїсь такої неприємного сюрпризу від Росії. Так, ну всі там вважають, що для Путіна 24 лютого, ну і решта таких дат, вони мають певне символічне навантаження, але щось, ну поки ще не вечір, так, але щось поки що нічого такого екстраординарного не відбувається. Як думаєте, чому?
Ну, не слід чекати апокаліпсису, коли він вже давно почався. Ну, вже рік триває страшна і важка війна. І на фронті сьогодні, як і вчора, дуже важкі бої тривають. Тож, з чим ще може нас порадувати Путін? Кинути шахедів чи ракет? Ну, я думаю, що це вже не буде сюрпризом. Отже, бойові дії тривають. Не слід чекати від росіян якихось символізмів. Їм без символів хочеться нас з'їсти, знищити, стерти з лиця землі. Треба бути готовими сьогодні, завтра, післязавтра.
Пане Павле, от щодня буквально з'являються якісь уточнення і нові деталі стосовно постачання танків в Україні. І, власне, сьогодні така новина надійшла від Польщі. Президент Анджей Дуда заявив, що Польща вже передає, власне, в процесі передачі танків «Леопард». І це перші танки, які фізично надійдуть до України. Паралельно є і інші новини від держав. Наприклад, Іспанія збільшує кількість танків, які вона готова надати, до 10. Швеція розглядає можливість передачі «Леопардів». Ну, а США уточнюють, що на поставки «Абрамсів» їм потрібно буде дуже багато часу і не слід очікувати цього впродовж кількох тижнів або кількох місяців. Скажіть, будь ласка, як взагалі по факту Україна буде обходитися із танками, які от зараз почнуть надходити? Чи вони одразу будуть потрапляти на поле бою? Чи їх можна задіяти тільки, коли вже буде конкретно сформований батальйон, чи кілька батальйонів, чи бригада?
Процес формування підрозділів, нових підрозділів Збройних сил України, додаткових, посилених, які будуються за стандартами Північного альянсу озброєння їх танками, бронетранспортерами, бойовими машинами піхоти, підготовкою особового складу, артилерії, відбувається паралельно вже на перший місяць одночасно з отриманням не тільки танків. Адже танки – це тільки одна складова, важлива, але не єдина у створенні бойових підрозділів, потужних бойових підрозділів, ударних бойових підрозділів. І головне, щоб вони встигали, ці поставки, встигали за формуванням нових частин. Може на Заході там здатися таке, ну, не біда, почекають тиждень-два. Ну, насправді це для нас це відговорка така зовсім не добра. І поляки, вони завжди йшли в авангарді допомоги України, ніколи не затримували, якщо це можливо, будь-яку допомогу. І зараз Польща декілька тижнів тому назад, після оголошення про те, що ми готові передати роту танків, а рота – це 14 танків, це танкова рота, фактично це ударний кулак для механізованої бригади. Вони оголосили про передачу танків і відразу почали підготовку особового складу для них. Тобто зараз там перші декілька танків, які надходять з цієї партії, одночасно вже завершується навчання екіпажів. До слова, наші екіпажі вчаться на тих же леопардах, які будуть нам виділені. У поляків є проблеми з танками. Вони жаліються на німців. Там дійсно певний бардак очевидний з комплектуючими і ремонтними складовими для бойових машин. Але вони роблять все можливе, щоб прискорити цей процес. Намагаються як можна швидше зробити ці дії і ще інша низка країн. Ну, для інших, навпаки, неготовність технічного стану бойових машин слугує такою певною відговоркою, щоб ми не були першими, ми трошки перечекаємо. От так накладається військова необхідність і...
Тобто Україна, Україна зацікавлена в тому, аби ці постачання відбувалися максимально синхронізовано для того, щоб можна було вводити цю техніку у бій, наскільки я розумію. Сьогодні також є і інші новини про військову допомогу. Зокрема, США оголосили новий пакет допомоги на 2 мільярди доларів. Там є боєприпаси для хаймерсів і артилерійські снаряди 155 міліметрів. І також нові БПЛА. Одразу три види. Один з них, Switchblade, наскільки ми знаємо, вже воював в Україні, а от два нових – це Altius 600 і Jump 20 – це нові назви для України. Що це за техніка, наскільки вона зараз може бути затребувана в ЗСУ?
Ну, я б починав цей список все ж таки не з боєприпасів, навіть для хаймарсів. Це дуже важливо і такий ключовий момент, але з артилерійських боєприпасів. Дуже велику партію боєприпасів для артилерії всіх калібрів передають, планують і починають передавати американці. Це супер добре, це дуже важливо, особливо в умовах, коли наші військові не тільки протистоять навалі ворожій на сході, а і готуються до контрнаступу. Адже контрнаступальні дії потребуватимуть на порядок більше боєприпасів, ніж використовуємо їх зараз. Що стосується боєприпасів для хаймарсів, вражуючих боєприпасів, ну це інша назва для дронів камікадзе. Ну, власне, я навіть не знаю, що говорити, це чия допомога американців, чи британців, чи ще кого. Звісно, з певних причин Міністерство оборони і Генеральний штаб мовчать, але ті вибухи, які відбулися вчора, позавчора на військових об'єктах ворожих в Маріуполі, свідчать про те, що це ну, десь так більше 80 кілометрів до лінії фронту, а ще додайте до позиційних районів, звідки наносились удари, ну, щонайменше кілометрів 5. І є зрозуміло, що дальність ураження цілів переважає дальність застосування РСЗВ «Хаймарс». Отже, вже до нас надходять боєприпаси з дальністю ураження цілей, які перевищують попередні. Це значно розширює глибину, оперативну глибину і навіть на стратегічну глибину ураження складів, штабів, інших важливих об'єктів противника, руйнує його організацію військ. Це допомога, ну це така прелюдія до наступу, якщо хочете.
Пане Лакічук, зараз починається якесь ворушіння навколо Молдови, так і невизнаного Придністров'я. От вчора вночі Міноборони російські там звинуватило українські сили оборони, нібито вони готують наступ на Придністров'я. Ну і зараз МЗС російський заявив про те, що наступ такий ймовірний, так, українські сили оборони на Придністров'я буде розцінюватися як атака на територію Російської Федерації. Що там відбувається, як ви трактуєте ці процеси?
Ну, «Комсомольська правда» і ТАСС уже, бачите, навіть Придністров'я оголосили анексованим, да? Получається, по факту, напад на Придністров'я розцінюватиме як напад на територію Російської Федерації. От вам ще один доказ російських імперських загарбницьких амбіцій. Насправді ситуація довкола Молдови розвивається вже досить тривалий час в негативному ключі. І українська розвідка, українські офіційні особи попереджали, інформували молдовських колег про загрозу можливих, щонайменше можна говорити, недружних дій з боку Російської Федерації, провокації конфлікту і втягування навіть Молдови у війну. Справа в тому, що крім того, що Росію не зовсім не задовільняє політичний курс Молдови, яка такими широкими кроками відвертається від Совкової Федерації і прямо намагається рушати в бік Європи. А єдиним важелем, який залишався, єдиним якорем, який залишався і залишається у росіян, це Придністровська Молдавська Республіка, не в ніким не визнана. Це постійно джерело небезпеки. Ще і існування складів, артилерійських складів в Ковбасні. Це склади колишньої 14-ї армії радянської, які залишились на території Придністров'я. Ну і таким, я б сказав, серцем цього Придністров'я і є. Адже там дуже велика кількість, армійський комплект боєприпасів, невідомо в якому вони стані, але вони, по-перше, дозволяють росіянам утримувати в Придністров'ї декілька тисяч своїх військовослужбовців, не миротворців саме, а просто військовослужбовців, які російської армії, які начебто охороняють там склади. По-друге, напад зараз на Придністров'я і прорив до Придністров'я з боку моря для Росії – це ще один такий варіант, адже морський десант, якщо буде там висаджений, він матиме уже на місці достатній, щонайменше.
Боєприпаси.
Так, комплект боєприпасів. І, можливо, ці боєприпаси навіть можна буде росіяни в випадку удачі можна буде їх переправляти в Крим на інші ділянки нападу на Україну. Таким чином путінські халуї намагаються вбити двох зайців. Але я сподіваюся, що і наші партнери серйозно ставляться до цих загроз, і Україна зовсім не зацікавлена в тому, щоб росіяни добрались до цих боєприпасів. І у випадку провокацій наші військові на півдні готові до їх нейтралізації.
Серед останніх цікавих відео фронтових з'явилося відео, як Росія вводить у стрій БТР-50. Це стара машина 50-х років, це гусеничний БТР. І спершу, звичайно, в аналітиків виникло припущення, що, як завжди, це економія, це брак техніки, так само, як і з танками Т-64, які знімали зі зберігання. Але, крім того, також з'явилася і інша версія, що Росія може перетворити ці машини на дистанційні керовані платформи камікадзе. Тобто вона їх начинятиме вибухівкою і відправлятиме на знищення укріплених оборонних позицій. Ну і крім цієї версії, з'явилося також реальне відео, ви зараз його бачите, використання такої бронемашини камікадзе. Щоправда, це МТЛБ, це не БТР-50, але от стверджують аналітики порталу «Мілітарний», що, в принципі, є в Росії досвід використання таких бронемашин камікадзе. Пане Павле, чи ця тактика взагалі є новою, чи вона існує, чи це може бути ефективним використовувати саме наземну техніку, як камікадзе? Тому що ми досі чули лише про ударні безпілотники, в принципі, про якусь таку наземну бронетехніку, яка може бути камікадзе, я особисто не чула.
Власне кажучи, створення роботизованих бойових систем – це не новина. Це нормальний процес в Збройних силах. От тільки ви мені поясніть, навіщо для створення сучасної роботизованої системи використовувати базу, не те, що музейну. Можна ще Т-34 зробити роботизований. Це, знаєте, взагалі новина про появу БТР-50 у рядах російської армії. Я сприйняв як, сенсаційно. Чи, відверто кажучи, я досить вже не молода людина, але ці машини я бачив ще, я бачив лише в музеї. Це 52-го року розробка, на базі плаваючого танка. Ну, навіщо роботизовані системи створювати на базі, ну, щонайменше, не тільки морально і фізично застарілої техніки, тут щось зовсім інше. Мені здається, це, ну, росіяни вже, вони вже використовували гармати 152-міліметрові періоду Другої світової війни, знімали зберігання. Ну, от час дійшов до тракторів. Вибачте, ну, це непоганий знак, але нічого це їм не допоможе.
Дякуємо, пане Лакійчук. Павло Лакійчук з нами був, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую, що взяли участь в нашому марафоні. Я нагадаю, ви дивитесь радіо «Донбас Реалії». В рамках спеціального марафону до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми очікуємо прес-конференцію українського лідера, президента Володимира Зеленського. Вона почнеться ось-ось, і вона відбудеться от в рамках цього марафону, тобто ми її транслюватимемо, дочекайтеся. До нас приєднується Костянтин Егерт, експерт-міжнародник, політичний оглядач видання Deutsche Welle. Костянтин, здравствуйте.
Приветствую вас.
Константин, ну смотрите, сейчас 24 февраля 2023 года. Если бы мы с вами говорили год назад, да, вот то, что сейчас стало реальностью, ну, наверное, мы бы, я бы вам не поверил, вы бы мне не поверили, да, если мы это все озвучили, что сейчас, ну, Украина, украинская армия одна из самых вооруженных, наиболее хорошо вооруженных, оснащенных армий мира. Есть, ну, все фактически в ее арсенале, ну, кроме разве что истребителей, да, вот F-16 западного производства, ну, и дальнобойных ракет, да и это уже сейчас обсуждается. Президент украинский, почетный гость на J-19, Большой Семерке, саммите НАТО. Сейчас страны НАТО обсуждают уже не то, как поддержать Украину, это уже, ну, как такая аксиома, да, то, что мы будем стоять за Украину столько, сколько надо, обсуждают, как вооружить Украину, чтобы уже Россия в будущем не смогла напасть на эту страну. Я к тому, что до год назад Украина не играла фактически никакой роли в архитектуре безопасности Запада, да, ну, то есть там вооружали какими-то стингерами, лавами, ну, для партизанской войны. Сейчас Украина, я так понимаю, стала вот этим очень важным пазлом в мировой архитектуре безопасности, на нее очень большие надежды возлагаются. Вы можете, вот, если посмотреть на год назад, сказать, когда, ну, какие события вот так изменили отношение Запада к Украине? Почему Украина сейчас настолько важна?
Изменила все это полномасштабное вторжение Путина в Украину, и, к сожалению, потребовалось именно оно для того, чтобы Запад, коллективный Запад, проснулся. Ведь война-то началась, как мы помним очень хорошо, с захвата правительственных зданий в Крыму в конце февраля 2014 года и с аннексией мартовской. Но я бы сказал вот что. Вот вы сказали по поводу гарантий безопасности вооружений. Да, я тоже, кстати, думаю, что будут поставки и ракет, и боевых самолетов в Украине. Я уверен, что этот процесс не остановить. И после того, как Германия, что называется, сломалась и согласилась поставлять леопарды, это просто вопрос времени. Но если говорить о долгосрочных перспективах, то мне кажется, все же гарантии безопасности Украины, ну, если честно сказать, и не только Украины, Молдовы, Грузии, это, конечно, не только там западное вооружение, тренинг вооруженных сил, боевая подготовка вооруженных сил и все прочее. Нет, это полноправное членство в НАТО и через какое-то время в Европейском Союзе. Я, кстати, думаю, что НАТО более реалистичная и более быстрая перспектива для Украины, чем ЕС, потому что ЕС требует значительно большего числа, скажем, прохождения значительно большего числа ворот и препятствий, по сути дела, для вступления. Поэтому, вот, да, на мой взгляд, окончательной гарантии не будет, пока флаг Украины не будет развиваться в пригороде Брюсселя-Завентем, где находится штаб-квартира НАТО.
Константин, вы вот упомянули самое начало, действительное начало войны, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году. Вот мы проект «Донбасс Реалии» 9 лет занимаемся этой тематикой, и сейчас, когда уже вот ситуация взорвалась, и реально случилась эта полномасштабная агрессия, и мир вооружил Украину, то есть прогрессы произошли на всех фронтах. Вот сейчас вы понимаете, что все-таки так удерживало Запад от того, чтобы резко назвать вещи своими именами еще во время предыдущей агрессии? То есть да, поддержка была, но мы помним, насколько аккуратная была терминология, насколько Запад следил за тем, чтобы называть там группы, поддерживаемые Россией, а не называть ситуацию войной России против Украины. Как можно сейчас подвести вот черту? Что удерживало?
Удерживало опасение, что ядерная держава поведет себя еще более агрессивно. Удерживали надежды, что вот, ну вот, может быть, это последнее, что нужно Путину. Может быть, он там придет в разум. И да, ну, конечно, Крым ушел навсегда, как тогда говорили, помните? Ну вот, может, Донбасс вернет. Ну и вообще, так сказать, в конечном счете, он должен понять после этих санкций, что нету никакого резона ему продолжать такого рода штуки. Это всегда... Западный мир после Второй мировой войны очень неохотно идет на конфронтацию, и тем более на конфронтацию с такими странами, как Россия, нужно сказать. Конечно, это не оказалось, что российская армия в значительной степени, это, конечно, не то, что демонстрировал Шойгу Путину на протяжении всех последних парадов, все эти там танки «Армата» и прочие, так сказать, замечательные новые вооружения из папье-маше. Но это достаточно вооруженная страна, в конце концов, ядерная страна, вторая в мире, которая, конечно, с которой не хотели долго играть в какие-то очень опасные игры. Запад заботится о своей безопасности. Он, в общем-то, по сути дела, до последнего времени был труслив. И до конца этот страх еще не прошел. Но, мне кажется, изменения действительно очень серьезные за этот год произошли. И эти изменения будут иметь коренной совершенно характер. Я не помню, говорил ли я в вашем эфире об этом, по-моему, как-то говорил. Ведь после, я думаю, в конечном счете, неизбежного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, граница России с альянсом резко удлинится. Более того, что еще важнее, Европейский Союз и НАТО станут практически конгруентными, потому что там, скажем, Ирландия, Кипр или Мальта, которые входят в ЕС, но не входят в НАТО. Я забыл, четвертая страна какая-то есть, в голову сейчас не приходит. Так вот, эти страны не играют никакой роли в определении параметров европейской безопасности. НАТО будет теперь практически, ну, если хотите, также и оборонительным альянсом всего Евросоюза почти официально. Это большой вызов для путинского режима или любого другого режима, который, если это будет такой же безумный режим, который может прийти на смену Путину. Мы говорим о российском обществе, которое... Любое общество, скажу честно, и украинское общество всегда травмируется войной. Это однозначно. Все общества, которые участвуют в войнах, травмированы. Но... Российское общество, пророссийское общество, мы узнали очень много тоже по результатам вот этого года. Это общество практически без граждан, это общество, которое готово делегировать властям, делегировать императору, генсеку, президенту, неважно, как называется, практически бесконтрольное распоряжение своей жизнью. Это тоже будет иметь последствия. Потому что на это будут тоже смотреть и будут понимать, как украинские власти, так и в НАТО и так далее. Потому что ясно, что стабилизация России, превращение России в страну, которая будет жить в мире с собой и с соседями, мы сейчас не обсуждаем никакой темы, связанной там с российской демократией и так далее, вообще отдельный разговор. Страна, которая живет в мире с собой и с соседями, это долгий процесс. И ответа на вопрос, как этого добиваться, тоже нет. Поэтому вызовы большие, но и изменения большие. И, на мой взгляд, желание понять, разобраться, ответить на вопрос, а что же делать, оно сегодня намного выше, чем оно было год назад. Я сразу тоже, так сказать, тут же прихвачу, вот снизу подниму, так сказать, невидимое ведерко с холодной водой и скажу. Все равно есть люди, особенно в Европейском Союзе, и частично есть в американском политическом классе, кто думает, ну хорошо, вот еще годик, вот еще, значит, там Украина посопротивляется, но рано или поздно придется говорить о мире, придется говорить о каком-то компромиссе. Надо сохранять, как это называется, линии связи, каналы коммуникации, каналы связи с Кремлем открытыми, и, насколько мне известно, они открыты. Посольство в Москве имеет достаточно неплохой доступ к администрации президента, к МИДу и так далее. Так вот, это, на мой взгляд, вещь, которая может лишь затянуть конфликт, потому что ясно,